Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda kuni bilan dalada, kechasi hokimdan so'kish eshitadi. Fermerlar va budjet xodimlari bu yilgi paxta haqida. Senat hokimiyat vakiliga qarshilik ko'rsatganligi uchun jazoni kuchaytirishga oid qonunni ma'qulladi. Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'tgan 5 yilda O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilgani amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi targ'ibotlarining markaziy mavzularidan biriga aylangan. Prezident o'z chiqishlarida mamlakatda paxta davri tugagani, o'zbek dehqoni paxtadan daromad ko'rmagani, qishloq xo'jaligi va boshqa sohalardagi islohotlar davom etishini urg'ulamoqda. Ayni paytda Ozodlikning sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan xabar va murojaatlar mamlakatda paxta yig'im terimi mavsumi o'tgan yillardagi kabi majburlash va kuch ishlatar tizimlarining qattiq nazorati ostida kechayotganini ko'rsatmoqda. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Umidbek. Bugunda O'zbekistonda rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra 4.7 million xususiy dehqonchilik xo'jaliklari mavjud bo'lib, ulardan 87 mingdan ziyodrog'i fermerlardir. Paxta va g'alla ekinlarini yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklarning bir qismi bugunda 96 ta paxta tekstil klasteriga birlashtirildi. Ammo hatto qonunan mustaqil tuzilmaga aylantirilgan bu xo'jalik subyektlari davlatning qattiq nazorati ostida qolmoqda ko'rinadi. Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanidan Ozodlikning Telegram'iga xabar yo'llagan fermerlar hokimning paxta terayotgan dehqonlar ustidan o'rnatgan zo'ravonligi va tinimsiz majlisbozligidan shikoyat qildi. Qiziltepada tuman hokimi Nabiyev Shabon har kuni kechki soat 9:00 da Toshrobot qishlog'ida yig'ilish qiladi. Fermerlar kuni bilan paxta dalada osh nahor yursa-yu, kechasi bilan uni so'kishni eshitsa, bu qanday qonunchilikka to'g'ri keladi? Fermerlarga yaxshi muomalada bo'lishlarini so'raymiz, deb yozdi Qiziltepalik fermer. Qiziltepa tuman hokimiyati tilga olingan holatga rasmiy munosabat bildirib, joriy yilda tumanda yetishtirilgan paxta hosilini yig'ib terib olish uchun 16 ming nafar ishchi kuchiga ehtiyoj borligi aniqlangan hamda fermer va 16337 nafar aholi vakillari o'rtasida shartnomalar imzolanganini ma'lum qildi. Bundan ko'rinib turibdiki, mavjud paxta hosili terimiga byudjet tashkilotlari xodimlarini majburiy jalb etishga hech qanday zarurat yo'q, deyiladi Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan rasmiy javobda. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Yovi mahallasida esa maktab o'quvchilari darsga bormasdan paxta terimiga ketib qolmoqda. Tumanning 30-chi maktab o'qituvchilaridan biri yozadi. 27 sentyabr kuni sizdan Telegram kanali orqali 30-chi maktab davomati to'g'risida maktub chop etilgach, 7-11 sinf rahbarlari darsga bormagan o'quvchilarni paxta dalasidan izladi. Bu holat to'g'rimi? Deya savol qo'ydi maktab o'qituvchisi. Kattaqo'rg'onliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda aksar bolalar ota-onasi yoki yaqinlari o'rniga paxta terimiga yuborilayotganini bildirdi. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida esa byudjet tashkilotlari yana paxta yig'im terimiga jalb etilmoqda. Bu haqda xabar yo'llagan Ozodlik muxlislaridan biri ishchilarni dalaga jo'natish bilan mahalliy hokimiyat xodimlari shug'ullanayotganini bildirdi. Bundan oldinroq Ozodlikka murojaat qilgan fermerlar O'zbekiston bosh vazirining qishloq xo'jaligi uchun mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirib bergandi. O'zbekistonda tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish amaliyoti keng tarqalgan. Ozodlik 2020 yilda Namanganda biznesmenlardan 800-dan 5-6 million so'mgacha, Toshkentdagi Chilonzor buyum savdo kompleksi, Zangiota tumanidagi joylashgan Chinni bozori va Jizzaxdagi Qo'shchinor bozori tadbirkorlardan 1-2 million so'mdan paxta solig'i solingani to'g'risida xabar bergan edi. Aftidan joylardagi bu tajriba hanuz davom etmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan jizzaxlik savdogarlarga ko'ra, mahalliy hokimiyat hech qayerda belgilanmagan bu ulponni yig'ishda davom etmoqda. Jizzax shahridagi Ko'k bozorida kiyim kechak sotaman. Yaqindan birdaniga do'konlar uchun ijara puli million so'mga oshirildi. Paxta mavsumida har bir do'kondan kuniga 30 ming so'mdan paxta puli ham yig'ilmoqda. Surishtirdik. Bizdan boshqa hech qaysi bozorda paxtaga majburiy yig'ilmayapti ekan. Holatni nazoratga olishlarini so'raymiz, deydi Jizzaxlik Ozodlik tinglovchisi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Marhum huquqbon Azimjon Asqarov o'limini tergov qilish bilan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi shug'ullanadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi marhum inson huquqlari faoli Azimjon Asqarov o'limini tergov qilishni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasiga topshirdi. 2010 yil iyun voqealariga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoqqa hukm qilingan Azimjon Asqarov o'tgan yili Bishkekdagi 47 sonli axloq tuzatish muassasasida vafot etgandi. Avvalroq bu ish bo'yicha Qirg'iziston Respublikasi jazoni ijro etish davlat xizmati tergov olib borgan. Marhumning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova endi adolatli tergov o'tkazilishi, aybdorlar aniqlanishi va jazolanishi lozimligini aytadi. Menga bu haqda xabar qilishdi. Endi nihoyat xolis qaror chiqariladi deb umid qilaman. Chunki o'shanda Azimjon xastaligiga qaramay zarur choralar ko'rilmagan. Nimadir qilishga urinib ko'rish mumkin edi-ku axir. Umid qilamanki, ish risoladagidek tergov qilinib, tegishli qaror qabul qilinadi, dedi marhumning turmush o'rtog'i. Sentyabr oyi boshlarida Bir dunyo Qirg'iziston jamoat tashkiloti advokatlari huquqbonning o'limiga doir ish bo'yicha tergovni boshqa idoraga topshirishni so'rab, Qirg'iziston Respublikasi maxsus prokuraturasi va jazoni ijro etish davlat xizmatiga murojaat qilishgan edi. Advokatlar o'z iltimosini jazoni ijro etish davlat xizmati o'z xodimlariga nisbatan qonun doirasida chora ko'ra olmasligi bilan izohlagan. Azimjon Asqarov 2020 yil 25 iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, u zotiljam xastaligidan o'lgan. Marhum jasadi O'zbekistonga keltirilgan va poytaxt Toshkentda dafn qilingan. Huquqbonning o'limi bo'yicha tergov tezda boshlangan bo'lsa-da, keyinroq jazoni ijro etish davlat xizmati tergovchisi ishni sudgacha yuritishni to'xtatib qo'ygan. 2021 yil 27 iyulda Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining jazoni ijro etish davlat xizmatining jinoyat ishini tugatish haqidagi qarori ustidan advokat shikoyati bo'yicha ishni yuritishdan to'xtatishga oid qarorini bekor qildi. Shundan so'ng sentyabr oyi boshida jazoni ijro etish davlat xizmati yangi holatlar ochilishi munosabati bilan Azimjon Asqarov o'limiga doir ishni tergov qila boshladi. Mazkur idora matbuot kotibi Eleonora Sabatarova ishni qaysi organ tergov qilmasin, natija bir xil bo'ladi, chunki ishda qonun buzilishiga yo'l qo'yilmagan deb hisoblaydi. Qator xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov o'limi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini tanqid qilgan edi. Ushbu masala 6-sentyabr kuni Bryusselda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha yillik muloqotning 11-chi raundi chog'ida ham ko'tarilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Nuran Niyozaliyev bilan 23 sentyabr kuni Bishkekdagi uchrashuvida Azimjon Asqarov o'limi bo'yicha qayta tergov o'tkazish masalasini kun tartibiga olib chiqdi. Huquqbonlik tashkilotlari Azimjon Asqarov ishi munosabati bilan Qirg'iziston hukumatini bir necha bor tanqid qilib o'z tavsiyalarini bergan, ammo tergov idoralari uning aybi isbotlanganini iddao qilganlar. Huquqbonning o'zi esa aybsizligini, unga qarshi jinoyat ishini esa qirg'iz militsiyasi o'chalish maqsadida soxtalashtirganini hayotligida bir necha marta aytgan edi. Bir dunyo Qirg'iziston rahbari To'lekan Ismoilovaning fikricha, Qirg'iziston hukumati xalqaro darajada Azimjon Asqarov masalasi ko'tarilmasligini istasa, to'g'ri qaror qabul qilinishi zarur. Avvalroq Yevropa Ittifoqi, Human Rights Watch hamda jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Azimjon Asqarov o'limini mustaqil tergov qilish va huquqbonning oilasiga tovon to'lashga chaqirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek futboli boshqaruv DXX raisida qoldi. Muammolar esa Ravshan Ermatovda. Xalqaro hisobotga ko'ra, Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Dastur davomidan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hozir Sherifning hujumi o'y tomonda to'p so'ralyapti. Zarba! Stop! Hisob ochildi 25-chi daqiqada Jasur Yaxshiboyev.
29 sentyabrga o'tar kechasi Moldovaning Sherif Tiraspol va Ispaniyaning Real Madrid jamoalari o'yinini kuzatgan o'zbekistonlik ishqibozlar unutilmas golga guvoh bo'ldi. Sherif Tiraspol safida to'p surayotgan o'zbekistonlik Jasurbek Yaxshiboyev o'yinning birinchi taymi 25-chi daqiqasida Real Madrid darvozasiga ilk golni urdi. Undan keyin Real Madrid o'yinchisi Karim Benzema penaltidan gol urib hisobni tenglashtirdi. Real Madrid darvozasiga ikkinchi golni esa Sebastian Til urdi. Shu tariqa safida yosh o'zbek futbolchisi ham bo'lgan Sherif Tiraspol jamoasi Chempionlar Ligasi tarixidagi eng ajabtovur g'alabani qo'lga kiritdi. Jasur Yaxshiboyev Chempionlar Ligasida Maksim Shatskixdan keyin gol urgan ikkinchi o'zbekistonlikdir.
Kontratakaga Kievlyan udar kaftaniga, qanday udar, qanday gol!
Kievning Dinamo klubida to'p surgan o'zbekistonlik Maksim Shatskix 2006-yilda Realga gol urib, o'yin hisobini 2-2 natijaga yetkazgan edi. Shatskix urgan goldan buyon 15 yil o'tdi. O'sha kezda endi maydonga tushgan 6-7 yashar futbolchi bolalar bugun rosa kuchga to'lib 23-24 yashar futbolchi bo'ldi. Ammo o'zbekistonlik futbol ishqibozlari haligacha o'z milliy terma jamoasining jahon chempionatiga chiqqanini ko'ra olmadi. O'n yillar davomida qayta va qayta mag'lubiyat keltirgan jamoalardan hafsalasi pir bo'lgan ishqibozlar uchun Jasurbek Yaxshiboyev urgan gol umidbaxsh bir taskin bo'lgandek. O'zbekistonning o'zida esa milliy futbol mustaqillik yillarida qaror topgan an'anaga muvofiq kuch tizimlari rahbarlarining kuratorligi va davlat dotatsiyasida qolmoqda. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan hafta bo'lgan saylovda tashkilot rahbariyati qariyb o'zgarmadi. Bundan hatto hakamlar jamoasining norozi ekani aytilmoqda. 25 sentyabr kungi saylovda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov yana O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti, dunyoda tanilgan referi Ravshan Ermatov esa birinchi vitse-prezident lavozimida qoldi.
Eng birinchi navbatda milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqish vazifasini uddalay olmaganligi biz uchun juda bir ishimizda katta kamchiliklar borligini hali ko'rsatyapti. Oldimizda turgan davrda birinchi navbatda bolalar futbolini, ayollar futbolini rivojlantirish, barcha klublarda akademiyalarni rivojlantirish masalasi turibdi. Chempionatning saviyasini yanada ko'tarish.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezidenti lavozimiga Azizbek Ikromov, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ijroiya qo'mita a'zoligiga esa Abdujabbor Abduvohitov, Edita Mirobidova, To'lagan Isoqov va Jahongir Usmonovlar saylandi.
Sizdan ovoz berishingizni so'raymiz. Rozilar? Qarshilar? Murojaatlar tasdiqlandi.
Ammo ozodlikka kelgan murojaatlarga ko'ra, bu jo'ravoz qo'llov ortida jiddiy ichki ziddiyat va xaspo'shlangan katta muammolar yashirindir. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Azizov hamda taniqli hakam Ermatov boshqaruvi aslida o'zbek futboli ahvolini og'irlashtirgan va bu haqda o'zbek matbuoti yozmayotir.
Ikkala rahbar ham boshqa vazifasi bilan band. Azizov butun boshli davlatning xavfsizlik xizmatiga rais. Buning ustiga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Ermatov bo'lsa, tadbirlardan bo'shamaydi, chunki ham O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham Olimpiya qo'mitasida birinchi vitse-prezident. Bundan tashqari, vatandoshlar jamoat fondi Vasiliy Kengashi raisi o'rinbosari qilindi. Xullas, ikkala rahbar ham va'dalarini bajara olmayapti. Hammasi eski-eski holida turibdi.
Ozodlikka taqdim qilingan ma'lumotlarga ko'ra, norozilar futboldagi korrupsiyani tugatish, milliy terma jamoaning professional tarkibini yaxshilash, o'smirlar va bolalar futbolini rivojlantirish kabi muammolar hanuz hal etilmay turganidan norozi. Bundaylar fikricha, bu muammolarni hal qilish o'rniga O'zbekiston milliy terma jamoasiga yana chetdan katta maoshga bosh murabbiy 5 yillik shartnoma bilan olib kelingani, yana eskicha samarasiz ekani qayta va qayta sinalgan yo'ldan ketilayotganining yaqqol dalilidir. Ma'lumki, avgust oyida O'zbekiston milliy terma jamoasiga serbiyalik trener Srečko Katanes 2025 yilgacha tuzilgan shartnoma bilan bosh murabbiy qilib olindi.
Hozirgina kontraktlarga imzo chekdik. Albatta, bu jarayon ham oson bo'lgani yo'q. Hammadan xabarlar bor. Srečko Katanes O'zbekiston kelganiga bir haftadan oshdi. Nega haligacha kontrakt ko'rinmayapti degan savollar ham ko'paydi. Avvalo bu murabbiyimizni ko'rgan bo'lsanglar, ishga bo'lgan munosabati rasman deydi, bizga juda ham ko'rinyapti. Bugun kelgan kelishi bilan mehmonlarimiz.
We need time.
Bizga vaqt kerak va bu o'yindagi eng muhim asosiy jihatlardan biri albatta ommaviy axborot vositalari hamda muxlislarning qo'llovidir. Ular jamoani har doim qo'llashi kerak. Yaxshi kunida ham, yomon kunida ham. Chunki biz ba'zan g'alaba qozonamiz, ba'zan yutqazamiz. Bu bizning ishimizning bir qismi. Bu futbol.
58 yaşar murabbiy Srechka Katanets. Sloveniyani ilk bor jahon va Yevropa chempionatlariga olib chiqqan. Sloveniya, Makedoniya, Birlashgan Arab Amirliklari va Iroq terma jamoalariga bosh murabbiy bo'lgan. Katanets o'zi bilan birga 5 xorijlik mutaxassisdan iborat murabbiylar shtabini O'zbekistonga olib borgan. Alish Chex va Vlada Radmanovichlar yordamchi murabbiy. Martin Magister futbolchilarning jismoniy tayyorgarligiga javobgar. Nihat Pekovich, darvozabonlar murabbiyi. Yan Katanets, fizioterapevt. Bunga qadar O'zbekiston milliy terma jamoasini turli yillarda Vladimir Salkov, Hans-Yurgen Gede, Valeriy Nepomnishchi, Ektor Kuper kabi xorijlik murabbiylar boshqargan.
Katta maosh evaziga chaqirilgan bu murabbiylar boshqaruvida ham milliy terma jamoa jahon chempionatiga chiqa olmadi. Jamoatchilik esa futbol rahbariyatini korrupsiya hamda noprofessional boshqaruv uchun tanqid qilib keladi. Ayni paytda tashkilotdagi 11 bosh hakam va 20 yordamchi hakamdan ayrimlarning Ravshan Ermatovdan norozi ekani aytilmoqda. Iddaoga ko'ra, Ermatov go'yoki faqat o'ziga yaqin shogirdlarini qo'llamoqda. Bu shogirdlar esa shubhali o'yinlarga aloqador. Bu boradagi shikoyatlarni assotsiatsiyaning hakamlar va nazoratchilar bo'limi e'tiborsiz qoldirgan. Ozodlik 10 dan ortiq hakamning bugungi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi boshqaruvidan norozi ekaniga oid shikoyati haqida izoh olish uchun assotsiatsiyaning hakamlar va nazoratchilar bo'limi boshlig'i Erkin Baxtiyorovga bog'landi. Baxtiyorov bu shikoyatni na tasdiqladi, na inkor qildi. Hozircha band ekanini aytib, muxbirdan keyinroq qayta bog'lanishni so'radi. Ammo mas'ulga qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov esa bu shikoyatlarni fitna, yolg'on gaplar deb rad qildi.
Biz futbol rivoji yo'lida har kuni halol mehnat qilyapmiz. Yolg'on gapirib fitna chiqaradiganlarning esa Xudo insofini bersin. Boshqa gapim yo'q.
Ermatov bugungi o'zbek futboli va unga davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov hamda o'zi rahbar etib tayinlanganidan keyingi o'zgarishlar va muammolar haqida ozodlik bergan boshqa savollarga hozircha javob bermadi. Ammo O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hakamlari orasida ziddiyat borligini Abdusalom Azizovning o'zi ham qayd etdi. 25 sentyabr kungi kongressda Azizov milliy terma jamoaga yana xorijdan murabbiy yollash an'anasiga bosh urilganini oqlay turib, ko'p hollarda birlik yetishmaydi dedi. Darvoqe, Azizovga ko'ra, xorijlik murabbiyni o'z ekspertlari bilan qo'shib ishga olish O'zbekistonda ilk bor sodir bo'lmoqda.
Jahon chempionatiga chiqish masalasida bu safar biz jiddiy yondashuvni tanladik. Ko'rdinglar, Srechka Katanets boshchiligidagi murabbiylar shtabi butun brigadasi bilan 6 kishi ko'ryapmiz ishni fidoyi boshladi bu shtab. O'ylaymanki, agar birgalikda klublarimiz hammasi terma jamoa uchun xizmat qilsa, harakat qilsa, vazifani bajaramiz. Ko'p holatlarda birlik yetishmayapti. Biz murabbiylar shtabini qo'llasak, quvvatlasak, albatta natijaga erishadigan bizda o'yinchilar bor. Imkoniyat bor, potensial bor.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi e'tirof etganidek, bu qaror birdamlik bilan qarshi olinmagan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi manba buni tasdiqladi. Uning aytishicha, Katanets murabbiyligidagi milliy termaning Shvetsiya jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvidagi mag'lubiyati norozilikni kuchaytirgan. Ammo ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasidagi vaziyatdan xabardor o'zbekistonlik futbol sharhlovchilariga ko'ra, keyingi yillarda futbolda ancha jiddiy ilgari siljishlar kuzatilgan. Jumladan, kelishilgan o'yinlarning fosh qilinishi va hakamlarning jazolanishi. Bu yo'lda VAR uning joriy etilishi yaxshi natijalarni bera boshlagan.
Video assistant referee, hakamga video yordam tizimi. Bunda futbol o'yinini stadiondagi maxsus xonada maydondagi hakamga qo'shimcha tarzda video kameralar orqali kuzatuvchi guruh ham bo'ladi. O'yinda bahsli holatlar paydo bo'lganda video kuzatuv guruhi vaziyatga aralashadi va hakamga takroriy video lavhani ko'rishni maslahat beradi va o'z xulosalarini aytadi. Qat'iy belgilangan reglament asosida bosh hakam bu xulosalarni inobatga olishi yoki inkor qilishi mumkin. Bu tizim odatda o'yin hakamlari yo'l qo'ygan kamchiliklarni aniqlashda va bahsli vaziyatlarda to'g'ri qaror chiqarishda qo'l keladi.
Aksar sharhlovchilar va futbol ishqibozlari VAR tizimining joriy etilishida aynan Ravshan Ermatovning hissasi katta degan xulosada. Taniqli sport sharhlovchilaridan birining ozodlikka bildirishicha, aslida futboldagi muammolar bu sohaning hanuz davlat dotatsiyasiga qaramligidandir. Davlat dotatsiyasidagi sohalarga esa hukumat o'zi tanlagan kishilarni qo'yishiga O'zbekiston jamoatchiligi ko'nikkan. Futbol ham mustasno emas. Zotan kuzatilishicha, futbolni xususiylashtirish O'zbekistonda eng og'ir kechayotgan jarayonlardan biridir. Sohadagi korrupsiya va noto'g'ri boshqaruv yillar davomida o'zbek futboli obro'sini ayanchli darajada tushirib yuborgani, muxlislarda futbolga ishonch juda ham pasaygani ko'rinadi. Ayrim sport sharhlovchilari aynan futbolda marrani Osiyo chempionatlari emas, balki Yevropa ligasi tomon belgilash lozim degan fikrda. Bundaylar fikricha Yevropa futbol klublarida to'p surayotgan Eldor Shomurodov, Jasur Yaxshiboyevlar O'zbekistonda yetuk, yosh iqtidorlarning ko'pligi. Agar futbol boshqaruvi to'g'ri tashkil etilsa, bunday iqtidorlar bilan bemalol jahon chempionatiga chiqish mumkinligiga umid qilmoqda. Ammo O'zbekistonda hozir amalda qo'llanilayotgan sport boshqaruvi siyosati aftidan bunga imkon bermayotir. Chunki sport sohasi kuch ishlatar tizimlari rahbarlarining nazoratida. Sportning ko'zga ko'ringan sohalariga aynan kuch ishlatar tuzilmalar rahbarlari yoki hukumat rasmiylarining rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'anadir. Jumladan, Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019-yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqargan.
O'zbekiston siyosat.
Xitoy kreditlari mamlakatlarni qarzdorlik domiga tortmoqda. Hisobot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Reuters agentligining tadqiqot xulosasiga tayanib yozishicha, prezident Si Szinpin bir makon bir uyga 2013-yili start bergan bo'lib, bu tashabbusdan ko'zlangan maqsad Xitoyning moliyaviy va infrastruktura qurish bo'yicha imkoniyatidan Osiyo, Afrika va Latin Amerikasini bog'lovchi mushtarak manfaatlarning keng hamjamiyatini qurish uchun foydalanish edi. AQShdagi William va Mary kolleji tadqiqot laboratoriyasi Ed Data tadqiqotiga ko'ra, prezident Si'ning asr loyihasi hozir jiddiy to'siq va qarshiliklarga yuz tutmoqda. Past va o'rta daromadli davlatlarda siyosatdonlar bir makon bir uy loyihalarini narxlarning ko'tarilishi, korrupsiya va qarzdorlik ortib borishi sababli borgan sari xushlamay boryapti, deydi tadqiqot mualliflaridan biri Brett Parks. Eight Data'ning aytishicha 2013-2021 yillarda Malayziyada 11 milliard 58 million dollarlik, Qozog'istonda 1.5 milliard va Boliviyada 1 milliard dollarlik loyihalar bekor qilingan. Xitoy tashqi ishlar vazirligi bayonot berib, hamma qarzlar ham beqaror emas dedi va bir makon bir uyga start berilgandan beri o'zaro kelishuv, mushtarak hissa va mushtarak manfaatlar asosidagi prinsiplarga amal qilinishini qo'shimcha qildi. Aksar hamkor davlatlar bu tashabbus mahalliy iqtisodni rivojlantirishga hissa qo'shganini aytmoqda, deyiladi bayonotda. Xitoy boshqaradigan va bir makon bir uy tashabbusi bilan bevosita bog'liq Osiyo infrastruktura sarmoya banki so'zchisi He Lin Xiao bir makon bir uyning o'zak tamoyillari sog'lomdir, deydi. Biz yuksak xalqaro standartlarni qo'llab-quvvatlaganimizda bu prinsiplar amalda ishlaydi, dedi He. 8 Data 165 davlatda 18 yildan oshiq vaqt davomida Xitoy dastaklagan qiymati 843 milliard dollarlik 13427 ta loyihani o'rganib chiqib, Pekinning xalqaro rivojlanish bo'yicha moliyaviy majburiyatlari AQShnikidan 2 barobar katta bo'lganini xulosa qildi. Ammo aholi fikridagi o'zgarishlar ishtirokchi davlatlarning Pekin bilan munosabatlari mustahkamlanishiga xalal bermoqda, deydi Parks. Tadqiqotga ko'ra, bir makon bir uyga start berilgandan beri Xitoy dastagidagi loyihalarning borgan sari ko'proq qismi to'xtab qolgani yoki bekor qilingani Qozog'iston, Kosta-Rika va Kamerun kabi davlatlarda xaridorlar pushaymonligiga dalolat qiladi. Past va o'rta daromadli davlatlarda Xitoydan olingan qarz yalpi ichki mahsulotning 10%dan oshib ketgani kredit risklarini ham oshirmoqda. Aniqlanishicha, bir makon bir uy loyihalarining 35%i korrupsiya, mehnat huquqi buzilishi, atrof-muhit ifloslanishi va jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lgan. Xitoy O'zbekistonning ham eng yirik xorijiy kreditor va sarmoyadorlardan biri hisoblanadi. Xitoy hukumati e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yil oxirida O'zbekistonga kiritilgan xorijiy sarmoyalarning eng ko'p 26.2%ini Xitoy sarmoyalari tashkil etgan. Ikkinchi o'rinda 10.6% sarmoya bilan Rossiya turibdi. O'zbekiston hukumati Xitoydan olinayotgan qo'yilayotgan kredit shartlarini hech qachon ochiqlamagan. O'tgan hafta Markaziy bank O'zbekistonning tashqi qarzi 1-yarim yillikda yil boshiga nisbatan 2 milliard dollardan ko'proqqa oshib, joriy yilning 1-iyul holatiga 35 milliard 894 million 900 ming dollarga yetganini ma'lum qilgan. Bu mamlakat yalpi ichki mahsulotining 47%iga teng. Hisobotda bu qarzlarning qanchasi Xitoy hissasiga to'g'ri kelishi aytilmagan. Moliya vazirligi 2019 yilda O'zbekistonning eng ko'p tashqi qarzi Xitoyning Davlat eksport-import bankiga, Eksimbankka to'g'ri kelishini aytgan. O'zbekistonning Xitoyga davlat tashqi qarzi 2016 yildagi 1.2 milliarddan 2 barobardan ko'proqqa o'sib, 2019 yil noyabr holatiga 3 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida dubl 2 prezident saylovi arafasida Toshkent kinochilarga qizil gilam to'shadi. Paxta klasteri va selektor fermerlar G'aniyev va hokimlardan shikoyat qilmoqda. Yaqin o'tmishga qaytib Afg'onistonda ayollar boshpanalari yopilmoqda. Qirg'izistonda dori-darmon mafiyasi haqida gapirilmoqda. Bir kishi qo'lga olingan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida Toshkent kinochilariga qizil gilam to'shadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi prezidentlik saylovi arafasida poytaxt Toshkent yirik kino anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestival rasman sovet davrida O'zbekiston poytaxtini Sharq yulduzi deya ko'z-ko'z qilgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kinofestivalining davomi sifatida taqdim qilinmoqda. 37 davlatdan 400 ta kinochi tashrif buyurgan festival tashkilotchilariga ko'ra, anjuman o'zbek kinosi va O'zbekistondagi yangilanishlarni dunyoga tanishishga xizmat qiladi. Homiylik asosida o'tkazilayotgani aytilayotgan anjuman xarajatlari ochiqlanmayapti. 28 sentyabr kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivalining ochilishida Люк Бессон, Франко Неро, Никита Михалков, Митхун Чакраборти, Филипп Киркоров, машһур турк сериаллары йолдызлары Өскән Денис, Мелиса Памук, Сафа Зәңгенләр фахри мехмонлар арасында күренде. Фестивальнең баш мехмоны исә Россия ватандашлыгын алган актер Стивен Сигалдер. Festivalning VIP mehmonlari orasida Gerard Depardieu ham bor. G'arblik bu ikki kino arbobi so'nggi yillarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqinligi bilan ham tanilgan. Toshkent xalqaro kinofestivali 1968 yildan 1988 yilgacha har ikki yilda o'tkazib kelingan. Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi xalqaro kinofestivali dunyoning eng yirik kinoforumlaridan bo'lgan. 2021 yilda Toshkent xalqaro kinofestivali Ipak yo'li durdonasi nomosida qayta tiklandi va mamlakat mustaqilligi tarixidagi eng yirik kinoforum sifatida taqdim etilmoqda. Kinofestival tashkilotchisi bo'lgan O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safarining ozodlikka aytishicha, festivalda dunyoning 30 mamlakatidan 50 ortiq film namoyish etiladi.
Asosiy maqsadi kino sanoatini o'sha yangi nafas olib kelish, yangi nimalar bilan shartnomalar imzolash, O'zbekistondagi kino olish mumkin bo'lgan ajib lokatsiyalar bilan tanishtirish mehmonlarni, chunki ular O'zbekistonni bilgani bilan aynan qaysi joyda qanday tabiiy natural dekoratsiyalarda nima olish mumkinligini.
Toshkentda kinofestival o'tayotgan ayni pallada poytaxtda Shon Shuhrat alleyasi barpo etildi. U yerda ilk yulduz taniqli o'zbek kino rejissyori Shuhrat Abbosov sharafiga qo'yildi. Ozodlik suhbatlashgan kino munaqqidlar Toshkentda ochilgan festivalning kino ramnaqiga xizmat qilishini savol ostiga olishadi. Rossiyada ijod qilayotgan o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev Toshkentdagi festivalni kino san'atiga aloqasi yo'q oshpazlik va gastronomik tadbir deb ataydi.
Bu festival bilasizmi, kinoga daxli yo'q kino festival desa ham bo'lag'a bo'lmaydi, chunki bu yerda birinchi navbatda o'sha saylov oldi bo'layotgan voqealar, ikkinchi navbatda qandaydir bir o'sha o'zgarayotgan, qo'shtirnoqchida o'zgarayotgan O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarni chet ellik mehmonlarga ko'rsatish, demakki o'sha gastronomik hamda turistik tomonlarini ko'rsatib berish. Mana bugun o'sha ayrim delegatsiya vakillari Samarqand, Buxoro, Xivoga ketishyapti, ertaga yana boshqa viloyatlarga borishadi. Menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha bu festivalga prezident tomonidan 3 million dollar sarf qilingan, ajratilgan 3 million dollar. Bu festival shaqqa festivalga keyin undan tashqari kommersiy tijorat banklari, katta-katta korxonalar ham sponsorlik qilgan. Bundan tashqari Toshkent hokimiyati ham qanchadir miqdorda balkim pul ajratgandir bu festivalga, chunki bu Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan voqea. Albatta bir chet el mehmonlari mablag'siz festivalga kelishmaydi. Keyin Amerika aktyori deysiz, Steven Seagal, u Amerika Gollivuddan allaqachon qaror ro'yxatga tushib, hozir u Rossiyada ishlayapti. Biz bor pulimizni sarflab, qarzga botib, chet eldan mehmon olib kelib, o'sha o'zimizda yo'q narsani bor deb ko'rsatyapmiz. Bunga hech kim ishonmaydida. Kino yo'q bo'lsa qanaqa qilib biz yo'q narsani bor deymiz? Kino yo'q O'zbekistonda. Buni fotihasini Murod Rajabov allaqachon bir qandaydir intervyuda o'qib ketganlar. Men o'sha Murod akaning gaplariga juda qo'shilaman.
Taniqli o'zbekistonlik aktyor va multiplikator Nozim To'laxo'jayev Toshkentdagi kinofestival tanlovsiz o'tkazilayotganiga e'tibor qaratadi.
На нынешнем фестивале, возрожденном якобы, нет конкурса. Это уже нонсенс.
Osiyo Afrika va Lotin Amerikasi kinochilari ishtirokidagi Toshkent xalqaro kinofestival 1968-yildan boshlab 1988-yilgacha o'tkazib kelingan. Bu kinofestival ko'pchilik o'zbekistonliklar xotirasida Raj Kapur kabi hind va turkon Shoray singari turk kinosi darg'alarining ishtiroki bilan yodda qolgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Viloyatlarga safar qilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini birinchi prezidentligi davrida erishilgan yutuqlardan biri sifatida bot-bot tilga olmoqda. Ayni paytda viloyatlardan ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar bosh vazirning qishloq xo'jaligi mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Paxta mavsumi boshlanishi bilan O'zbekistonning paxtachilikka ixtisoslashtirilgan mintaqalarida o'tgan yillarda bo'lgani kabi terimni jadallashtirish bo'yicha hokimlarning selektor yig'ilishlari avj oldi. Selektor yig'ilishlari bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat G'aniyev va viloyat hokimlari tomonidan o'tkazilmoqda. 28 sentyabr kungi selektordan yozib olingani aytilgan audioni ozodlikka taqdim etgan fermerlardan biri eskicha davay-davay boshlanganini aytadi. Hurmatli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yig'ilishlarda hokimlar endi paxta siyosatiga aralashmaydi degan gapni tez-tez ta'kidlamoqdalar. Lekin afsuski bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev ushbu topshiriqqa qaramay tuman hokimlaridan kunlik rejani bajarishini talab qilmoqda va ayrim hollarda rejani bajarmayotganlarni haqoratlamoqda, deb yozdi fermer. Audio yozuvlarining birida vazir muovuniga tegishli ekani aytilgan ovoz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a va boshqa tumanlar hokimlarini paxta terimi bo'yicha past natijalari uchun tanbeh berayotganini eshitish mumkin.
Tumanlar
Farg'ona viloyat hokimi lavozimida so'kong'ichligi va fuqarolarga qo'pol muomalasi bilan tanilgan Qurat G'aniyev o'tgan yili bosh vazir o'rinbosari, agrar va oziq-ovqat kompleksi rahbari lavozimiga tayinlangandi. Shu yil aprelda Mehnat vazirligi G'aniyevning yakshanba dam olish kuni videoselektor o'tkazgani yuzasidan rasmiy izoh berishga majbur bo'lgan. Fermerlar prezidentning paxtachilik sohasiga bozor tamoyillaridan keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan 2020 yildan paxtaga davlat buyurtmasi bekor qilinganini aytishadi. Bosh vazir o'rinbosari G'aniyev abed vaqti selektor rejalashtirdi. Axir biz tushlik qilmaymizmi? Robot emasmiz-ku. Men xususiy korxona klaster rahbariman. Lekin viloyat hokimligidan telefon qilib har kuni chaqirishadi. Bezib ketdik bu majlislardan, deydi boshqa fermer. O'zbekiston hukumatı o'tgan yil paxta quldorligi tugatilganini e'lon qilgan edi. Hukumat rasmiylarining bayonoti O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatni monitoring qilib kelayotgan xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan dastaklangan. Ammo klasterlarga birlashtirilgan fermer dehqonlar hukumat amaldorlarining mustaqil xo'jalik subyektlari hisoblangan fermer xo'jaliklari ishiga aralashishi davom etayotganidan shikoyat qilishmoqda. Buxorolik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, mahalliy amaldorlar o'tgan yillarda bo'lgani kabi fermerlarni prokuratura va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan qo'rqitmoqda. Buxoro viloyatida paxta terimi boshlanishi bilan viloyat prokurori Mahmud Istamov fermerlarni paxta topshirish va klasterlar tomonidan paxtani qabul qilish jarayoniga asossiz o'zboshimchalik bilan aralashib boshladi. Vaholanki, foyda ko'radigan ham zarar ko'radigan ham klaster, ya'ni tadbirkorlik subyekti bo'lsa, prokurorlarning tepamizda turib nazorat qilishi qonuniymi, deya savol yo'lladi fermer. Prezident Mirziyoyev o'tgan hafta Qoraqalpog'iston va Xorazmda saylovoldi tashriflari chog'ida Xorazm viloyati faollari bilan uchrashuv chog'ida paxtachilikdan davlatga va aholiga daromad yo'qligini aytdi. Ozodlikka kelib tushgan yana bir audio yozuv aynan Xorazmdan. Aniqrog'i Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermonov rahbarligida 26 sentyabr kuni o'tkazilgani aytilgan selektor majlisidan. Unda selektor olib boruvchisi paxta to'g'ri tashkil etilmagani uchun joylarda ishlar ancha orqaga ketib qolganini haqida gapiradi. U paxta yetishtiruvchi tumanlarga 45 nafar odam jo'natilgani va ular vaziyatni o'rganayotganini aytadi. Shundan so'ng u Qoraqumda nima uchun paxta terimi hajmi tushib ketgani sabablarini surishtiradi va Xudoy nazar degan amaldorni so'roqqa tutadi. Selektor olib boruvchisi vaziyatdan chiqishning oson yo'lini ham taklif etadi.
Mana shu yerdan kommunal to'lamdan qarzi bor odamlarimizni mahalla raisi bilan ana tuman shahardan soliqchimni mashinani mindirib yuborasan. Borib soliqni unda paxta terdirib soliqni to'lab ketdim. Talab qilasan, agar shuni tashkil qilolmasa ishlay olasan.
Yaxshi tushundim, buyundan 1120 odam chiqdi. Uni talab qilmoq turibmiz.
Qo'shib. Davay, mablag' gaz
deydi hokim Ermonov. Mulozim paxta masalasida buyruq va rejani bajarmayotgan hudud rahbarlarini ham ishdan olish haqida taklif beradi. Xorazm viloyat prokuraturasi ozodlik so'roviga vaziyatni o'rganib chiqishni va'da berishdi. Albatta o'rganamiz, ozodlikning Telegram kanalida chop etildimi, demak albatta o'rganib chiqamiz va rasmiy munosabat bildiramiz, dedi o'zini Sherzod deb tanishtirgan Xorazm viloyat prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda O'zbekistonning turli mintaqalaridan paxta dalalariga yana byudjet tashkilotlari ishchilari majburiy ixtiyoriy ravishda jalb etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda dori-darmon mafiyasi haqida gapirilmoqda. Bir kishi qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Gulasal. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev davlat mulozimlari va shifokorlarning farmatsevtika mafiyasi fosh qilinganini aytdi. Bu haqda u Oloy tumanida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining yangi binosi ochilishi chog'ida ma'lum qildi. Kecha menga Qirg'izistonda dori-darmon ishlab chiqaruvchilar mafiyasi mavjudligi haqida bildirishdi. Bizda dorilar 3 karra, ayrimlari hatto 10 barobar qimmat sotiladi. Bular bari qasddan qilinmoqda. Farmatsevtika mafiyasi a'zolari davlat amaldorlari va shifokorlardan iborat. Biz ularni fosh etdik. Dushanba kuni bu haqda jamoatchilikka axborot beramiz, degan edi o'z nutqida Tashiyev. Va'da qilinganidek 27 sentyabr kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi mamlakatga import dori vositalarini olib kirib, kasalxonalar orqali haddan ziyod qimmat narxlarda sotish bilan shug'ullanuvchi farmatsevtika shirkatlari faoliyati haqida rasmiy bayonot berdi. Maxsus xizmatlar shirkatlarning omborxona va ofislarda ko'lamida tintuv o'tkazgan. Ikki xil buxgalteriya hisobi yuritilganini tasdiqlovchi moliyaviy hujjatlar musodara qilingan. Tergov davomida mazkur shirkatlar dori vositalarining qimmat turuvchi analoglarini sog'liqni saqlash tizimi orqali pora evaziga o'tkazib, savdo-sotiqning qonunga xilof usullardan foydalangani va nohalol raqobat qilganini tasdiqlovchi dalillar olindi. Ish bo'yicha olingan dalillardan kelib chiqib, ushbu shirkatlarning rahbarlaridan biri bo'lmoq AV qo'lga olindi, deyiladi qo'mita xabarnomasida. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qo'lga olingan fuqaroning to'liq qismini va qaysi shirkatning omborlarida tintuv o'tkazilganini e'lon qilganicha yo'q. Ammo gumonlanuvchi tergov hibsxonasiga qamalgani ma'lum. Bishkek shahri 1-may tuman sudi farmatsevtika shirkatlari bilan bog'liq faqat bitta ish ko'rilayotganini bildirdi. Bundan tashqari maxsus xizmatlar qayd etishchi ushbu shirkatlar guruhi o'zaro til biriktirib va nazorat qiluvchi davlat organlari ayrim mansabdor shaxslarning homiyligi ostida soliq to'lashdan bo'yin tovlagan. Dori-darmon bilan savdo qilishga ruxsatnoma berish va bu sohani nazorat qilish sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligi vakolatiga kiradi. Qirg'iziston mamlakat aholisi uchun zarur dori-darmonning atigi 3%ni o'zida ishlab chiqaradi. Qolgani Rossiya, Hindiston, Germaniya va Turkiyadan import qilinadi. 2020 yilda Qirg'izistonga chetdan jami 839 million so'mlik dori-darmon keltirilgan bo'lsa, joriy yilning dastlabki 6 oyidayoq import dori-darmon hajmi 855 million so'mni tashkil qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi dorilar narxini to'liq nazorat qila olmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yaqin o'tmishga qaytib, Afg'onistonda ayollar boshpanalari yopilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidorga kelgan avgust oyidan buyon Afg'onistonda ko'plab ayollar boshpanalari yopib qo'yildi. Faollarning aytishicha, boshpanalar yopilishi ushbu o'ta konservativ va patriarxal mamlakatdagi maishiy zo'ravonlik qurbonlarini birdan-bir najot manbaidan mahrum etadi. Qariyb 20 yil davomida ayollar boshpanalari maishiy zo'ravonlik, jinsiy tahqir va majburiy nikohdan o'zini qutqarishga uringan yuzlab afg'on qizlari va ayollariga panoh bo'ldi. Biroq o'tgan oyda Afg'onistonda hokimiyat toliblar tomonidan bosib olinganidan so'ng mamlakat bo'ylab o'nlab boshpanalar yopildi. Shu tariqa maishiy zo'rlik qurbonlari uchun najotga eltuvchi hayotiy muhim yo'l kesildi. Taliban boshliq yangi hukumat ayollar boshpanalariga oid o'z siyosatini aniqlashtirganicha yo'q. Biroq toliblar avvalroq ayollar boshpanalarini islovatxonalar degan tahqirli so'z bilan ta'riflagani bois, faollar jangovar islomchilar guruhi ushbu muassasalar faoliyatini taqiqlab qo'yishidan xavfsiramoqda. 15 avgustda Kobul zabt etilganidan so'ng, Taliban ayollarga nisbatan o'zlari 1996-2001 yillardagi boshqaruv davrida qo'llagan o'sha zulm siyosatini tatbiq etmoqda. Taliblarning yangi rejimi qizlarning ta'lim olishini cheklashga, ko'plab ayollarni mehnat qilish huquqidan mahrum etishga ulgurdi. Ayollar masalalari vazirligini tugatdi va barcha ayollarning yuragiga dahshat soluvchi axloq politsiyasini tikladi. Shu yilning yozida toliblar afg'on shaharlarini birin-ketin ishg'ol etayotgan paytda ayollar boshpanalari jangarilar qahridan qo'rqib o'z eshiklarini yopa boshladi. Ko'p hollarda boshpanalar xodimlari konfidensial hujjatlarni yoqib, o'zlari vasiylik qilayotgan ayollar bilan birga qochishga tushdilar. Ozodlik radiosi bilan ismi-sir qolish sharti bilan so'zlagan Kobuldagi ayollar boshpanalaridan birining mudirasi, toliblar Kobulga kirgan paytda u muassasani ochiq qoldirish va o'z xodimlari hamda vasiyligidagi ayollarni Taliban jangarilari tarafidan jazolanish xavfi ostiga qo'yish yoki boshpanani yopish va ayollarni haqorat va qiynoqlar kutayotgan oilalariga qaytarib yuborishdek murakkab tanlov qarshisida qolib juda qiynalganini aytdi. Ayollar iltimosiga ko'ra ularni o'z oilalariga topshirdik. Ular bilan yomon munosabatda bo'lmaslik to'g'risida har bir oiladan yozma va'da olindi. Talibonga ishonmaymiz, shu bois ham boshpanani yopishga majbur bo'ldik, deydi u. Faollar o'z oilalariga qaytgan qizlar va ayollar nomus qotilligi, ya'ni go'yoki oilasini isnodga qo'ygan, masalan, uyidan qochib ketgan ayollarni ibrat uchun o'ldirish amaliyoti qurboni bo'lishidan qo'rqadilar. Boshpanadan o'z oilalariga qaytishga majbur bo'lgan ayollar ko'pincha o'zlari qochgan azoblarga yana giriftor bo'lishadi. Biz ana o'shalarning xavfsizligi to'g'risida qayg'urishimiz kerak. Zero ular ayni ayollarga nisbatan zo'ravonlik qilishga qo'yilgan barcha cheklovlar yo'q bo'lgan paytda o'z sitamgarlari yoniga qaytib borishdi, deydi Human Rights Watch xalqaro huquqbonlik tashkiloti direktorining ayollar huquqlari bo'yicha o'rinbosari Xizer Bar. Afg'onistonda hozirda yopilmagan bir necha boshpana qolgan, ammo ular yangi jabrdiyda ayollarni qabul qilishdan bosh tortib, o'z himoyalaridagi ayollarning xavfsizligi uchun mumkin qadar e'tiborni tortmaslikka harakat qilishmoqda. Toliblar hali Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelmasidan ushbu o'ta konservativ va patriarxal mamlakatda ayollar boshpanalari qattiq tanqidlarga nishon bo'lgan edi. Bu yerda maishiy zo'ravonlik oddiy hol, majburlab erga berish esa normaga aylangan. Shu bois ham 2001-yilda AQSh va ittifoqchilari qo'shinlari mamlakatni egallab olganidan so'ng ayollar huquqlari sohasida birmuncha yutuqlarga erishilgan bo'lishiga qaramay, Afg'oniston ayollar orasidagi suitsidlar soniga ko'ra dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinlardan birida turibdi. Ilgari din peshvolari boshpanalarni davlat nazoratiga olishga urinishgan. Aksari muassasalar mustaqil bo'lib, xususiy donorlar, xalqaro tashkilotlar va chet mamlakatlar hukumatlari tomonidan moliyalanardi. Taliban iqtidorga kelishiga qadar Afg'onistonda faoliyat ko'rsatgan ayollar boshpanalarining aniq soni ma'lum emas. Faollarga ko'ra, mamlakatning 34 viloyatidan taxminan yarmida kamida 30 ta boshpana bo'lgan ekan. Ko'p boshpanalar 2001-yildan keyin ochilgan va toliblar tarafidan deyarli har kuni o'ldirish bilan tahdid solinganiga qaramay o'z ishida davom etgan. Ayrim boshpanalar, ayniqsa Kobuldan chetdagi muassasalar to'liq offline rejimida ishlab, o'zidan biror raqamli iz qoldirmagan va faqat shartli ismlardan foydalangan. Bugungi kunda ko'plab boshpanalar o'z ishini to'xtatdi, ammo keyinchalik ular qayta ochilishi mumkin, deydi Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy nohukumat tashkilotlardan biri xodimasi. Kelasi safar ular hukumatning e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan tashqi ishtirok mumkin qadar kamroq bo'lishini xohlaydi, degan u ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Moskvada ushlangan o'zbekistonlik Valentina Chupik kim? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 25 sentyabr kuni taniqli huquqbon, migrantlarning bepul yuristi va Tongjahon inson huquqlari tashkiloti rahbari Valentina Chupik Rossiyaga kiritilmadi. Undan qochqinlik guvohnomasi olib qo'yildi va 30 yilga, 2051-yilga qadar Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Valentina Chupik Moskvadagi Sheremetyevo aeroporti tranzit hududida saqlanmoqda. Uning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi xavfi bor. O'tgan juma kuni Chupik Armaniston safaridan qaytgan edi. Federal xavfsizlik xizmati chegara xizmati xodimlari Sheremetyevoda uni pasport nazoratidan o'tish chog'ida to'xtatib, Ichki ishlar vazirligi Moskva shahar bosh boshqarmasining migratsiya masalalari boshqarmasi xabarnomasini topshirishdi. Hujjatda Chupik qasddan yolg'on ma'lumot yoki soxta hujjatlar taqdim etgani uchun qochqinlik maqomidan mahrum etilgani bildirilgan. Chegarachilar ayolga uning Rossiyaga kirishi 2051-yilgacha taqiqlanganini ma'lum qilganlar va qochqinlik guvohnomasini olib qo'yganlar. Chupikning yoniga advokatlar qo'yilmayapti. Uning yordamchisi Aleksandr Kim esa Ozodlik radiosi rus xizmatiga huquqbondan pul tovlab olishayotgani haqida so'zlab berdi. Yuristlar vaziyatga aralashish va ularni aeroportning tranzit hududiga kiritish talabi bilan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga so'rov jo'natishgan. Valentinaning yordamchisi Aleksandr Kim Chupik aynan huquqbonlik faoliyati tufayli Rossiya hukumati tashabbusi bilan ta'qibga olinganiga ishonchi komilligini aytadi. Migrantlarga yordam bergani uchun unga har doim nosog'lom qiziqish bilan qaraganlar. Chupik o'z vatandoshlariga, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatdagi fuqarolari va umuman istalgan xorijlikka ko'maklashadi. Bizga dunyoning 100 ortiq mamlakatidan murojaatlar bo'ladi. Bir paytlar 2006-yilda u O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi, chunki qiynoq va ta'qiblarga yo'liqqan, deydi Aleksandr Kim. Valentina Chupik 48 yoshda. U 2005-yili Andijonda xalq noroziligi bostirilganidan so'ng O'zbekistonni tark etgan edi. Ayolning aytishicha, maxsus xizmatlar xodimlari undan pul talab qilganlar. 2009-yilda Chupik Rossiyada qochqinlik maqomini oldi. Bu huquqbonga Rossiyada doimiy yashash va vaqtincha boshqa mamlakatga chiqib ketish imkonini berdi. Shundan so'ng u Markaziy Osiyo mintaqasi va boshqa davlatlardan kelgan migrantlarga huquqiy yordam ko'rsatuvchi Tongjahon tashkilotini ta'sis qildi.
Dushanba kuni ommaviy axborot vositalari Valentina Chupikning Moskva viloyatidagi uyiga politsiyachilar borgani haqida xabar berdi. OVD Info ma'lum qilishicha, ular huquqbonning 84 yoshli onasiga rasmiy qayddan o'tmagan manzilida yashagani uchun protokol tuzish bilan tahdid qilganlar. Lyubov Nikolayevna hujjatlarni topa olmay, qizining hamkasblariga qo'ng'iroq qilgan. Huquqbonlik tashkilot xodimlariga ko'ra, politsiyachilar ulardan kampir masalasida qanday rejalaringiz bor? U qarovsiz qolib ketgan-ku deb so'rashgan. Vaziyat yengil emas, anchagina jiddiy degan politsiyachilardan biri. Chupikning hamkasblari keksa ayolga qarab turish uchun bir kishi vaqtincha unikiga ko'chib borishiga kelishganlar. Shanbadan beri ular kuniga 2 marta Lyubov Nikolayevnadan xabar olishyapti. Uning qizidan boshqa qarovchisi yo'q. 2 oy oldin o'g'li Valentinaning ukasi Toshkentda koronavirusdan qazo qilgan. Lyubov Chupik Ozodlik radiosi bilan suhbat chog'ida qizi O'zbekistonga deportatsiya qilingan taqdirda uning hayotidan xavotir olishini aytdi. Bilmadim nima ayb qilganki, Rossiyada unga bunaqa munosabatda bo'lishyapti. U hamma ishni qonuniy bajarar, migrantlarni ham shunga targ'ib qilardi. Siz begona mamlakatga keldingiz, bu yerning o'z qonun-qoidalari bor va siz ularga rioya qilishga majbursiz. Agar huquqlaringiz buzilsa, sizni noqonuniy hibsga olishsa yoki haqqingizni berishmasa, men hamisha sizlarga ko'makchi bo'laman deb aytardi. O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lganmiz, chunki u yerda qizimga tahdid qilishgan. Mamlakatni avval u tark etdi. Shundan so'ng eshigimizga dahshatli gaplar yozilgan xatlarni qistirib qo'yadigan, meni qistovga oladigan bo'lishdi. Nima deb o'ylaysiz, qizingiz tramvay yoki mashina tagida qolib ketsa yaxshi ish bo'ladimi deb so'rashardi. U bu yerda emas desam, unday bo'lsa sizni qamab qo'yamiz. Agar qizingiz onasini yaxshi ko'rsa, o'zi qaytib keladi deb ochiqcha tahdid qilishardi. Shu voqealardan keyin men ham Rossiyaga ko'chib keldim, deydi Valentinaning onasi. Moskvadagi fuqarolik ko'magi tashkiloti rahbari Svetlana Gannushkina Ichki ishlar vazirligining Valentina Chupik hujjatlariga nisbatan e'tirozlari hanuz noma'lum qolayotganini ta'kidlaydi. Mansabdor shaxslarning har qanday qarori ustidan sudga arz qilishi mumkin. Uni maqomdan mahrum etishgan ekan, nega mamlakatga kirishiga va bu qaror ustidan shikoyat qilishiga imkon berishmadi? Boz ustiga bu yerda uning qaronasi bor-ku. Aeroportning tranzit zonasida odamlar rasvo sharoitda saqlanishini yaxshi bilamiz. Esimda bir o'zbek ayolini qamashganda o'sha yerga. Ayolning 4 yashar bolasi bor edi. Hojatga chiqib kelishiga ruxsat berishmagani uchun bola bechora hammaning oldida, xonaning bir burchagida devorga qarata peshob qilishga majbur bo'lgan. Bu borib turgan ablahlik, deydi huquqbon Svetlana Gannushkina. Mehnatkash migrantlar kasaba uyushmasi boshlig'i Renat Karimov keng jamoatchilik voqif bo'lgani sababli Valentina Chupik bilan yuz bergan voqea xayrli yakun topishiga umid qilmoqda. Ushbu vaziyatda men Valentina tarafidaman, politsiya davlati tomonida emas. Menimcha vahima qilmaslik kerak. Uning qo'lga olinishiga doir internetda e'lon qilingan hujjatlarni ko'rdim. Qonunga binoan qaror ustidan shikoyat qilish uchun uning 1 oy vaqti bor. Chupik bilimdon yurist va huquqbon. Hukumat idoralari qarorini bekor qilish uchun asos topa oladi. Garchi hozirgi Rossiya davlatida billurday toza odamni ham ta'qib qilish mumkin bo'lsa-da, mulohaza qiladi Renat Karimov. Valentina Chupik va uning jamoasi kuniga yuzlab va har yili minglab odamlarga yordam ko'rsatadi. Tong jahoni xodimlari ma'lumotiga ko'ra, tashkilot 2021-yilning o'zida taxminan 50 ming kishiga ko'maklashgan. Bular faqat rejali yuridik xizmat ko'rsatiladigan og'ir holatlar emas. Qanchadan qancha migrantlarga telefon orqali shoshilinch maslahat berilgan. Chupik qo'lga olinganini eshitgan migrantlar ijtimoiy tarmoqlardagi u haqidagi xabarlar ostiga ko'ngil so'rab va unga minnatdorchilik bildirib izohlar qoldirishmoqda. Chet elliklar esa unga qanday yordamlar tegishi mumkinligini qayta-qayta so'ramoqdalar. Tanqidchilar Chupikni rusofobiyada ayblashganida u men hech qachon va hech kimni rossiyaliklarga qarshi kurashishga o'rgatganim yo'q. Men natsizm va korrupsiya bilan kurashishga o'rgatdim deb javob berdi. Valentina migrantlarni politsiya mahkamalaridan chiqarib olgan, noqonuniy jarimalar va deportatsiyalar ustidan sudlarga shikoyat yozib bergan, moliyaviy piramidalarni fosh etgan, migrantlarga ish haqlari bo'yicha millionlab qarzlarini undirib bergan, ularni mehnat qulligidan qutqarib olgan. Huquqbon muntazam ravishda shaxsan olib borgan migrantlar uchun bepul yurist maktabi mashg'ulotlari va chet elliklar uchun mo'ljallangan o'nlab treninglarda tinglovchilarga o'zi shug'ullanadigan yumushlarni, hujjatlarni to'ldirish, ish topish, ish haqini talab qilish, eng asosiysi politsiya bilan uchrashuvlarda o'z huquqini himoya qilishni o'rgatardi. Valentina Chupik Sheremetyevada qo'lga olinganidan xabar topgan Fergana nashri sobiq bosh muharriri Mariya Yanovskaya huquqbon migratsiyaga oid mavzularni yoritishda jurnalistlarga hamisha yordam bergani, xususan maslahatini ayamagani va zarur odamlarning aloqa raqamlarini topib bergani haqida yozdi va inson huquqlari buzilgan har bir holatni o'rganarkan Chupik hech qachon oldindan bir tarafning pozitsiyasini tutmaganini urg'uladi. Uning o'tkir va donishmand nigohi hamisha bizning vaziyatga qarashimizni tuzatishga yordam berardi. U hech qachon ko'r-ko'rona migrantlar yonini olmas, har bir holatni o'rganar, chunki biron falokat yoki ko'ngilsizlikka duchor bo'lgan odamlar orasida mug'ambirlar ham uchrab turishini yaxshi bilardi. U ko'maklashgan, himoya qilgan, Rossiya otli bahaybat hissiz maxluqning changallaridan xalos qilgan odamlarni sanab-sanog'iga yeta olmaysiz. Uning yordami hamisha bepul va bebaho edi. Migrantlar uning telefon raqamini ehtiyot shart deb bir-birlariga ulashardi. Uni barcha Markaziy Osiyo mamlakatlarining elchixonalarida tanishardi. Uni hurmat qilishar va undan hayiqishardi. Bir jahli chiqsa tutaqib ketardida. U mutlaqo hech nimadan qo'rqmasdi, qo'rqmaydi ham. Binobarin Rossiya kuchlatar idoralari Rossiya Federatsiyasiga kirishini taqiqlash bilan undan pastkashlarcha o'ch olishyapti. Ammo bu bir yoki bir necha idoralarning murakkab rejali harakati, ya'ni migrantlarga qarshi yalpi harakat boshlash oldidan huquqbonlarning payini qirqishga urinish emas. Bu ko'proq organlardagi Valentina o'z murojaatlari bilan bezor qilgan biron qorni katta amaldorning tuban qasosiga o'xshayapti, deydi Mariya Yanovskaya.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hamma yaxshi narsalar poytaxtga. Qashshoq viloyatlar hisobiga gullayotgan Nursulton. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1997-yil dekabrida Qozog'istonda Aqmola shahri yangi poytaxt etib belgilandi. Keyinroq uni Astana, so'ng Nursulton deb nomladilar. Poytaxtni ko'chirish tashabbusi Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevdan chiqqan edi. O'shandan beri poytaxtga pul tinimsiz oqib keladi. Bu Qozog'istonning boshqa mintaqalari ishlab topgan va adolat yuzasidan mahalliy shaharlarni rivojlantirish uchun hududlarning o'zida qolishi kerak bo'lgan pullardir. Nastoyashchee vremya telekanali ana shu mavzuni o'rgandi. Semey haqini poytaxt deb qo'yayotgan shaharlardan biri. Ushbu shahar Qozog'istonda mutafakkir Abay Qo'nonboyev hamda adib Shokarim Xudoyberdiyevning vatani o'laroq taniqli, biroq Rossiya chegarasidan atigi 50 chaqirim berida joylashgan Semey muammolarga g'arq bo'lmoqda. Abgor ahvoldagi yo'llar, tashuvchilarning surunkali ish tashlashlari, chiqindi tashish muammosi, mahalliy va respublika ommaviy axborot vositalarida ayniqsa mana shu uch mavzu ko'p tilga olinadi. SSSR davrida Semey shahri yaqinida yadro quroli sinovlarini o'tkazishardi. Sovet ittifoqidagi eng yirik poligonlardan biri bo'lgan Semipalatinsk poligoni maydoni qariyb 18 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Mazkur poligon havosi 600 martadan ortiq yadro va termoyadro qurilmalari portlashidan larzaga kelib, zaharli chang bulutlariga xo'p to'yingan. Sovuq urushning radiofaol merosi ushbu tuproqlarda yashayotgan millionlab odamlarga nasib qildi. Semeyda yashovchilardan ko'pchiligining sog'lig'i joyida emas. Qalqonsimon bez adenoma, prostata bezi adenoma, qizilo'ngach, qizilo'ngach churrasi deya tibbiy daftardagi tashxislarni sanaydi Semipalatinsk yadro poligonidagi sinovlar ishtirokchisi semeylik Vladimir Sulima. Uning tanasida tibbiy tekshiruvlar orqali tasdiqlangan 20dan ziyod surunkali xastalik bor. Barchasi yadro portlashidan hosil bo'lgan ionli nurlarning organizmga salbiy ta'siri oqibatidir. Yer ustida atom bombasi portlashini Sulima birinchi marta o'quvchilik chog'larida kuzatgan edi. 17 yoshida esa u yadro poligoniga ishga kirgan. Vladimir ishlaydigan 113 sonli ekspeditsiyaning vazifasi ulkan quduqlarni burg'ulab kavlashdan iborat edi. Keyinchalik bu quduqlarga yadro zaryadi joylanardi. Har bir smenaga burg'ulash uchun atigi 20 daqiqa berilar. Vaqt tugashi bilan guruhni shosha-pisha evakuatsiya qilishardi. 1968-yil kuzida Vladimir hamkasblari bilan birga sinov maydonida qolib ketadi. Bu paytda u yerda radiatsiya sizib chiqa boshlaganini xayoliga ham keltirmaydi. O'sha kuni ishda ushlanib qoldik. Kelganimizda allamahal bo'lganda, maydonga keldik-ku, hech narsadan bexabar o'sha yerda tunab qoldik. Ertalab bizni dozimetriya xizmati qidirib keldi. Bu yerga qanday kelib qoldinglar deb surishtira boshlashdi. Ma'lum bo'lishicha, Shtolnyada avariya yuz berib, radiatsiya tepaga sizib chiqqan. Kechasi butun maydon evakuatsiya qilingan ekan, hikoya qiladi Sulima. Vladimirning so'zlashicha, poligonda ishlash uchun uning guruhiga deyarli hech qanaqa himoya vositalari berilmagan. Kishi boshiga bittadan oddiy respirator va bir juftdan qo'lqop berishardi. Jo'ngina askariy qo'lqop, yana askarcha ustibosh ham eslaydi u. Sovetlar davrida radiatsiya halokatli darajada xavfliligi to'g'risida Semey aholisiga lom-mim deyilmagan. Bu axborot maxfiy degan yozuv bilan qo'riqlanardi. Shaharda saraton va nur kasalliklaridan vafot etuvchilar ko'p edi, lekin hech kim buning sababini tushunmasdi. Poligonda butun yoshligini va salomatligini yo'qotgan Sulima hozirda $170 nafaqaga kun kechirmoqda. 1992 yılda Qozog'iston hukumatı Semipalatinskiy yadroviy poligonida sinovlar oqibatida jabrlangan fuqarolarni ijtimoiy muhofaza qilish to'g'risida qonun qabul qildi. Hujjatda 50 va 55 yoshdan nafaqaga chiqish, ekologik ustama olish hamda sanatoriy va kurortlarda bepul davolanishga doir normalar belgilangan edi. Ammo 5 yildan so'ng qonun bekor qilindi. O'shanda Semida Avlod nomli nohukumat tashkilot tuzildi. Uning a'zolari tarixiy adolatni tiklashga va yadro poligonidagi sinovlarning barcha jabrdiydalariga imtiyozlar joriy etilishiga erishish uchun harakat qilishmoqda. Biroq tashkilot vakillari davlat amaldorlari bilan kurashda hozircha faqat yutqizmoqda. Ko'plab semeyliklar noroziligini yashirmaydi. Qozog'iston poytaxti kun sayin ko'rkamlashib, rivojlanib borayotgan paytda hukumat shaharga asos solingan kunga bag'ishlangan reklama panellarining o'ziga 100 million tangadan ortiq mablag' sarflayotgan pallada ular o'z sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash uchun necha yillardan beri kompensatsiya undira olmay halak. Va bu byurokratik sansonlarliklar nafaqat Semipalatinsk poligoni sobiq ishchilarining kompensatsiya pullariga, balki Semey aholisiga naf tegishi mumkin bo'lgan boshqa loyihalarga ham taalluqli.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.